Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Bilboko kalderapeko tabernan tartean teatroak Arima eta bihotz antzezlana estreinatuko du ostegunean, lautan hiru jaialdiaren baitan. Jokin Oregik idatzi eta zuzendu du eta jada prest daukagu telefonaren bestealdean. Hau bai, Jokin, zelan?
Kaixo, ba ondo, ja azkenengo entzaioa egin berri.
Eta zelaino ondo azkeneko entzaioa?
Ba, ondo esango neuke. Bueno, beti da, badakizu, kezka hori, ez? Ia zelaterako da, egun bi falta dira bakarrik, baina bueno, ondo, nik uste dut guk gure aldetik egin beharreko lanak egin ditugula, eta oin publikoaren aurrean agertu bihar.
Horrek agian ematen dut, jartzen derrelako urduritasun puntu bat, ez da? Estreina aurreko egunetan.
Jakina. Antzarkiak ez daka zentzurik ez bada publiko aurrean egiten. Gure artean, ba, ibili gaitezke bueltaka eta rebueltaka, baina gero publikoaren aurrean jartzen zaren nian, eta kasu honetan gainera holako testu laburra izan da, eta ez da egoten aukera handiri, publikoa aurrean, estrenatu aurretik, ero estrenaldi aurretik egiteko holako frogak eta holako paseak eta holako abarrak, ez? Eta orduan joango gara, biluzik, gure lotxa guztiekin.
Arima eta bihotza, zer kontatzen du antzezlan labur honek?
Bueno, egia esan, hain laburra izan da, eta oso testu trinkoa da, historia trinkoa da. Esan nahi dut, gatazka batean berehala sartzen garala. Ezin dugu larregi kontaz, obran gertatzen diren sorpresatxoak edo, hankaz bada jarriko, ero agerian, da, gomendazkelako, Baina, asieria konta genezak, da gazte bat, sinistuta dago, bere nagusia robot bat dala. Eta kexuka dauz, alpertuta dauz hiero, eta berak erosi zeban, berari laguntzi ez daion etxean, eta etxeko lanetan, eta gainerako lanetan, eta alpertuta dauz hiero, eta berak, hola hasten da. Hori da gatazkaren lehen urratsa. Eta hortik, hortik abiatzen da. Azken finean da, etorkizun, ez dut esango urruneko etorkizun batean, baina kokatzen dan historioa da. Eta zelar, ez dut aurki nik uste dukiko ditugula alakoak etxeetan sartuta, eta ez dugula jakingo bere izten oso ondo zeintzu garan robotak eta zeintzu gizakiak.
Eta ideia, hau idazteko ideia, nondik etorri zitzaizun?
Bueno, ez daki nondik etorri zitzaidan ideia, beti oso, Blade Runner ikusten dozu, erolako pelikulak, eta guke Mari de Jonen adibidez, Mari de Jon kompainian aurri eta zuzendutako antzerki gintzan ari gara, eta gure bigarren ikuskizuna horren inguruan eraiki genuen, ideia horren inguruan, robot maitea zeukan izena, orduan historio ark, eta arekin ibili ginen, plazat-plaza, eta badaka, hor beti barruan erabili dudan, ideia bat, eta garatu nahi bat, uste otoso interesgarria da, lagertatzen ari dana, kasu, adimen artifizialarekin eta gertatzen ari dana, eta zelako urratsa azkarrak ematen ari diren, eta, esaten da, oso urte gutxian erabat eraldatuko dala gure errealitatea, eta, horren inguruan, eta nun geratzen, nun kokatzen dan gizakia, eta non makina, eta, hor badao, nik uste dut oso interesgarria den gai bat.
Zuk idatzi duzu, zuke zuzendu duzu baita ere, baina holtza gainean beste bi lagun ikusiko ditugu, ez da?
Bai, hori da. Eta aurretik ez dut esan, baina humorez jositako testu da. Mikel Osada eta Angie Oregi, nere semea, agertuko dira, agertokian adituko dira, eta jotasu, eta...
Eta nore izan da semea zuzentze hori? Imaginatzen dut, temazo bat.
Bada gain potente bat, ez da. Oso modu naturalean. Nik hau kestu neman lezoko lehiaketara, ez du oso lehiaketa interesgarria da, lezon egiten dutena, ze gero egiten dutena da irakurketa dramatizatuak, eta irakurketa horiek egin ondoren jendeak entzun da gero erabakitzen du zein den, ero, bueno, boskatzen du irabazlearen alde, eta bar, eta, eta hor zaria jaso genuen, eta hor gaina hor aritu ziren beste zuzendari eta beste aktore batzuk, Gaztañaga aritu ziren hor, eta oso lan polita egin zuten irakurketa zan orduan, eta oin eduki dugu beste patxada batez lantzeko aukera. Eta semearen da, oso modu naturalean, eta ikasteko gogoz, eta nik uste dut sorpresa handi hartuko dugula denok haren lanarekin. Bai.
Jokin, aipatu duzu antzerki honekin Lezoko antzerki testuen lehiaketa irabazi zenuela, ez da?
Bai.
Nolako izan zen esperientzia gero ikustea, zuke bazakit etxean, edo bueno, zure baitan idatzitako hori, irakurketa dramatizatu hori eman, eta gainera, okerrez banago, lehiaketa horretan edo, bi aktoreri egunean bertan, edo egun batzuk lehenago ematen zaie, eta aktoreak dira hasi berriak, eta bueno, esperientzia daunak, eta hor egoten horrelako nasketa bat, ez da?
Bai, bueno, sekulako zuzendari taldea, eta egon zen, eta aktoreak ere, bai, bai, hauen Amankai Gaztañagari tokatu zitzaion ere testua, beste batzuen artean, eta banatzen dituzte testuak zuzendari batzuen artean, lehenengo filtro bat egoten dala, eta aukeratutako hoien artean, hori egiten da, egun berean antolatzen da dana.
Wow.
Egun bakarrean irakurketa antolatzen da, eta horrek eskatzen duen esfortzuarekin, eta zuzendariak egoten dira, hori, bere aktoreekin, eta gorpuzten irakurketa hori, ez da antzestua, ezin dugu exigitu inola ere, ez aktore testu ikastea, ezin eskola izango litzatekelako egun bakarrean alako lan bat, baina bai irakurketa eta bueno, intentzioak emanez eta nolabait jokatuz, ez da, interpretatuz, eta bueno, bai nik uste oso kuriosoa dela eta sortu dute lezon, alako esperientzia nik uste dut aberasgarri eta eredugarri bat. Eta,
osteguneko estreinaldiari begira, 7etan izango da, antzerki laburra da, gutxi gora bera zenbat iraungo du?
Bueno, 20 minutura ez da izten. Normalean ala izaten dira, antzerki laburra esaten denean, karo, ze hortik luzatzen bazara ja ez dakizu oso laburra den, ero labur geratu zaizu luze bat den. Filmekin eta gertatzen den bezala, laburran eta zer dan, labur eta zer, bueno, konbentzional, nik uste dut, azken finean, borobildu duzunean istorioa horra maitzen da. Nik ez dut begiratzen egin beste
denborari
egia da olako labur bati ekiten diozunean badakizu gutxi gora bera zer dagoen jokuan, edo zer egon daitekeen jokuan, ezin dozula garatu idea oso sakon bat eta izan behar dela pixkat, jostalaria, eta laburra bada, drama bat izango baliz adibidez. Ez da kasua, ez hau komediatik egin dugun kontu bada. Baina horrek exigituko luke beste begirada bat, eta beste egiteko modu bat. Laburrak hori daka. Laburra ez da urria, baizik, eta, bueno, ipuñekin gertatzen dan bezala.
Bai, kontu berbera.
Nautza bat hori da, novela eta ipuña, beste kodigo bat da, eta bueno, horri utzi behar diozu.
Eta gero, ze publikora dago zuzenduta?
Bueno, publiko euskaldunari, eta barre egin nahi duen orori.
Bai, baina esan nahi dut, familian joteko antzerkia da, lagun artean.
Ez, prinzipioz helduei zuzendutakoa, baina, bueno, nahi xaun euke, ikusiko baina publiko artean amarretiko gorako aurrak genitu. Bat, ze askotan, egiten ditugu alako bereizketak eta aurra askok nik uste galtzen dutela eurendako oso aproposak izan daitezkeen lanak. Naiz eta printzipioz helduentzat bezala izan, ez da? Hori gertatzen zen, eta gertatzen da, telebistarekin. Telebistan ez da golako hainbesteko markarik, ez? Eta zuk, aurrekin, filma bat ikusi alduzu, eta printzipioz helduentzat dena, baina hori naturaltasun gehiago egin. Antzerkian ostera, zaila izaten da, helduei zuzendutako antzerki lanetan eta ba aurrak ikustetan. Eta pena ematen dit. Zenik umetan lan desente ikusten dituen telebistan, Estudio 1 eta ematen zirenean, alako antzerki klasikoak eta ematen zituztenean, eta oso aberasgarria zan, esperientzia hori niretzat izan zan, ez? Erabat markatu ninduen gainera, ez? Eta, bueno, nik usatu, gizarte bezala barren ningunen ere, hausnarketa txobat egin jarko den dutela inoiz.
Jokin, ostegunekoa Bilboko kalderapeko taberran izango da, arratsaldeko zazpietan, gero, ez dakite dataren bat esaterik badagoen, edo aurrera honen ikusi alko den?
Bai, orain gutxi jakin dut, lehiaketaz kanpo, ze aurretiaz estrenatutako lan bat izan da, pabilloi zeian, ezin gara lehiatu horre, eurek egiten dut, antolatzen duten antzerki laburreko jardunaldietan. Baina, bai egongo gara hor, ba, gonbidatu bezala.
Ze ondo.
Ez lehiatzen, baina
lehiaketatik kanpo, ez da?
Hori da, lehiaketatik kanpo, baina jenteak ikusteko moduan. Eta hori izango da, okerrezpanago, maiatzaren 9 eta 10, ostirala eta larun bat.
Ze ondo.
Horbe egongo da, aukera, bai. Baina estrenaldia berez, kalderapekon, hori.
Ostegunean, berta.
Laster, etzi.
Ba, Jokin, eskerrik asko, ensaioa bukatu eta guri telefono hartzegatik eta ostegunekoa eta maiatzeko eta datozen guztiak ondo joan daitezela.
Ba, eskerrik asko zuei interesagatik eta, honen berri emateagatik.